Selamat datang di Mapaba, mari pada baca.
Wih.
Ini adalah episode kita yang terbaru.
Wih.
Kembali lagi dengan kami bertiga seperti calon presiden kita. Yang ada tiga nih.
Siapa tahu empat kan?
Oh, iya benar.
Walaupun empat susah ya.
Susah.
Karena ada presiden threshold.
Iya.
Yang bikin siapa?
Bapak SBY.
Iya.
Kita menjegal anaknya sendiri ya. Oke, ini berita terbaru apa berarti ini?
Berita politik nih. Pokoknya. Pokoknya kita bahas full politik lah sejam ya.
Iya.
15 menitnya bahas buku. Nanti yang jadi pencerita kebetulan di episode ini ada dua ya.
Iya.
Ada gue, Ilham sama Rega ya.
Yo iya.
Mandunya ada Gondes.
Betul.
Terus kita ayo kembali ke politik.
Iya. Kembali ke Hito.
Iya. Dibilang hari ini banyak yang bingung ya. Jadi ada satu partai yang akhirnya mengacak-acak peta pilpres ini,
iya.
Politik ini ya.
Betul. Jadi Indonesia sangat dinamis sekali.
Benar. Karena nggak ada partai yang basis ideologi.
Betul.
Lain PKS.
Iya.
Jadi yang lain bisa aja berakrobat kemanapun.
Iya. Ya, karena tidak didasari dengan bentuk toleransi.
Benar.
Toleransi
PKS dan PDI kali ya.
Iya, iya. Iya, yang masih kuat ideologinya.
Iya, iya. Maksud gue PKS kan hari ini juga bingung ya. mau kemana? Mau ke Anies ada PKB.
Iya.
Mau
iya,
ke iya, Prabowo ada Gelora.
Benar-benar.
Mau ke PDIP ya nggak usah ditanya lah ya.
Iya. Kira-kira Alitahnya bakal dijadiin wapres nih. Wah pertanyaan menarik tuh. Bursa wapres ini ya. Wah iya anjir. Ya kan udah ada nih. Udah yang deklarasi kan satu kan. Iya itu, Caimin dan
Anies. Demokrat pun bingung ya, dia bawa usung gagasan perubahan, ternyata gosipnya mau gabung sama PDI. Perubahan apa? Perubahan kabinet.
Ya. Ampun, ampun. Tapi kalau dipikir-pikir, menurut lo dua lagi nih wapresnya siapa deh?
Ya nggak jauh-jauh ya, muter-muter dari Erik, Sandi, Ridwan Kamil.
Nah, kalau dari militer paling Andika Prakasa.
Andika Prakasa kan,
dari nama musisi ya. Andika Kangenden.
Nggak mungkin dong Ahmad Dhani. Tapi kita bisa. Selalu harus menyisakan satu ruang mengejutkan ya.
Iya. Maksudnya
kayak Ma'ruf Amin aja nggak masuk survei itu.
Wah kemarin, iya tuh.
Tiba-tiba
Caimin ruang tiba-tiba mengejutkan nggak sih?
Caimin nggak mengejutkan.
Udah masuk bursa. Oh,
kalau dia kan udah masuk bursa dari tahun 2004.
Aduh.
Baik kita support ya, support sebagai restu lah, sebagai kader PMII harus merestui. Ya.
Iya. Oh, tapi PKB
di PMII Gus Dur.
Katanya ini kalau di komen-komen Instagram kalau enggak dukung Caimin bayar lagi.
Iya. Wah, iya ada yang bilang gitu. Wah, serem juga anjir. Yeah. Tapi Caimin keren loh. Kan karena berkat Caimin PKB jadi suaranya naik lagi, Pres.
Ya
sama betul, kayak PKI dipegang Muso lah.
Tapi Muso akhirnya apa? Ya ngomong-ngomong soal bingung, ternyata novel ini nggak bahas banyak kebingungan nggak ya?
Betul.
Ini kayaknya kalau teorinya Rega, ternyata novel ini kayaknya dibaca sama Aldi Taher.
Iya, ini nanti
apa? Langsung coba langsung kutip.
Judulnya ini nanti judulnya ini buku yang dibaca oleh Aldi Taher.
Ternyata dia nggak balas ya. Aldi Taher kan suka nggak balas ya kalau dimention kan.
Wah bisa, benar. Ya,
kan? Wah benar kan. Terus dia nggak balas kan, dia nggak baca sebenarnya.
Anjir. coba kita mention
gak?
Ya nanti kita mention
langsung kutip.
Kutip.
Tadi kan kita ngebahas buku ini cuma mengutip itu doang kan?
Iya. Benar. Buat bahas Aldi Taher. Nih, ini menarik nih. Katanya orang-orang menyebutku membingungkan. Kata lelaki itu, dia menggerakkan tangannya yang sedang memegang botol, mendekatkan benda itu ke birnya. Ada air di dalamnya, barangkali air laut. Dia meminum isinya dan berdeguk kencang. Entah apa yang membingungkan mereka, tapi membingungkan sekali. Orang-orang itu, ya, tidak apa-apa. Semua orang harus bingung di dunia. Kalau mereka tidak bingung, nanti hari terakhir dunia. Ketika semua hal yang membingungkan akan dijelaskan sampai kita tidak lagi merasa bingung. Akan terasa tidak seru, tidak perlu ditunggu jadinya.
Nah, coba gitu. Tebak tuh kutipan buku apa?
Nah.
Kalau yang tebakannya betul.
Ya kan udah ada. Kan udah disebutin. Udah disebutin. Ini buku karya Aldi Taher.
Bukan.
Buku karya Mbak Zigi. Kita membahas Mbak Zigi lagi.
Ya, lagi-lagi kita membahas buku pemenang Sayembara
Sastra DKJ. Ini buku yang mulia Zigi Zendra Kiona.
kita buka dengan pendapat para juri ya.
Betul.
Ini fenomenal sih pendapatnya. Nah,
betul.
Semua ikan di langit ditulis dengan keterampilan bahasa yang berada di atas rata-rata para peserta sayembara kali ini. Novel ini mampu merekahkan miris dan manis pada saat bersamaan. Dan perbedaan mutu yang tajam antara pemenang pertama dan naskah-naskah lainnya membuat dewan juri tidak memilih pemenang-pemenang di bawahnya.
Wah.
Oh, jangan kayaknya tuh abis udah baca yang ini udah ya? Langsung rebahan.
Iya, udah menang
udah
absolut.
Menang absolut, ya? Benar.
Iya ya.
Tapi kita ini kalau Pilpres dia udah 50% ini. Plus ini nih.
Iya. Apa sih menang. Namanya kalau enggak ada calon lain?
Aklamasi. Menang aklamasi. Tapi kita masih bingung tambah jauh buku ini.
Iya ya, benar. Tapi iya emang
ya, kan kita berarti di bawah rata-rata. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya
sih. Emang bingung banget baca buku ini.
Kita ini fiksi membingungkan. Iya,
ini kan berarti buku fiksi ya.
Iya, terus jadi alurnya kayak gimana tuh, Bang?
Fiksi banget.
Fiksi banget.
Tapi kalau udah terbiasa baca Ziggy ini adalah sesuatu yang Ziggy ya. Jadi aneh. Terus ada karakter kecoa namanya Nadezhda dari Rusia gitu ya. Dan buku ini singkatnya menceritakan antara beliau dan bus. Udah, lu aneh banget gak sih lu denger cerita kayak
jadi tokoh bus. Anjing, kenapa
bukan tokoh tentang Tayo ya ini ya?
Tayo. Ini bukan. Judul bukunya Semua Ikan di Langit. Nah, awal pasti lu kayak apa makna dari judul buku ini?
Ada sopirnya?
Ternyata nggak ada busnya, nggak ada sopirnya,
nggak ada.
Jadi si bus ini tuh bergerak karena ikan-ikan di langit itu.
Iya. Yeah.
Jadi katanya, gue pas pertama baca juga gue bingung ya, kayak gue kira tuh awalnya tuh dia tuh nyeritain manusia pas gue baca kan. Tapi pas kesini, oh ternyata bus ya aja tokoh utamanya gitu kayak anjir, asli aneh banget. Mungkin ini salah satu keahlian dari Ziggy ya, bagaimana dia bisa menciptakan satu tokoh utama yang bukan manusia tapi menggambarkan dia tuh sebagai sosok manusia.
Majasnya apa kan namanya?
Apa anjing, gue gak tahu.
Metafora
personifikasi.
Personifikasi.
Iya. Dan itulah yang menjadi makna sejauh ini ya yang gue baca dari buku ini tuh memaknaannya ya. Gue maknai ini sebagai kisah tentang hubungan antara Tuhan dan manusia gitu.
Bukan bis dan beliau.
Kan, ya bis dan beliau adalah
ini anaknya
analoginya.
Kemampuan metafor lah. Jadi emang kalau baca buku ini perlu ada tingkat kognitif yang lumayan.
Betul.
Jadi gimana?
Makanya kita bingung lagi. Kita enggak
nyampe. Memang kayaknya kalau pendapat awal gue mengenai buku ini sepertinya ya buku ini tuh tidak lengkap jika dibaca cuma sekali.
Betul.
Kalau cuma pengen tahu alur ceritanya ada tokoh-tokoh aneh gitu kan, terus cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu, ya cukup di situ aja. Cuma kalau kayaknya kalau harus mendalami ini apa artinya, kayaknya nggak cukup sekali deh kalau gue. Entah juga kita kalau ngobrol sama Ziggy mungkin Ziggy ketawa-ketawa aja sih. Nah, dia nggak maksud apa-apa juga gitu.
Kenapa lo pikirin serius
kan, banget? Dia kan imajinasinya liar banget ya. Maksudnya nulis apa aja terserah dia aja lah.
Jangan-jangan Ziggy ngetawain kita dasar goblok.
tapi ini kan nggak jelas ya ceritanya sama siapa Murakami. Dia kan juga nggak jelas juga kan.
Kalau Murakami tuh masih ada alur gitu deh. Kalau Ziggy tuh menurut gue buku ini tuh benar-benar kayak gak ada alur dan gak ada yang dituju gitu. Kecuali di akhir ya, di akhir baru muncul villainnya, musuh-musuh utamanya. Tapi udah di situ aja. Dan sejauh ini yang gue tangkap, ini tuh menceritakan bagaimana kehidupan berjalan gitu. Bagaimana ya dunia tuh berjalan adem ayem, senyap. Jadi tanpa konflik. Adem ayem aja lurus terus. Nah di akhir baru akhir dunia tuh baru muncul konflik. Setelah itu diciptakan kembali dunia.
Di akhir ada tokoh si Jahannam nih. Dia dajjal dengan jidat kafaronya terus keliling dunia.
Terus dia mencari umat gitu. Tapi
dia
followers. Mencari umat benar. Tapi mungkin gua ceritain dulu alurnya kali ya. Jadi alurnya tuh dibuka sama cerita si Beast yang baru aja keliling.
Rutenya dia trayek dia. Ini ya gak ya Dipati Ukur lebih panjang.
Bandung. Lu pernah naik gak?
Pernah.
Si Beast itu.
Iya Tayo.
Nah, ajak ngobrol.
Nah jadi si Beast ini tuh ngobrolnya tuh gak dengan cara ngobrol. Tapi dengan cara
klakson,
membaca ini,
enggak, membaca
apa kayak membaca pikiran melalui kaki. Jadi kan kita selama ini kan kalau naik bis kan napak dong.
Iya iya iya. Nah, iya.
Ketika kita napak tuh ternyata si bis ini tuh mendengarkan isi pikiran kita.
Oh anjir, melalui getaran-getaran kaki.
Iya jadi kayak ya ada sinyal lah baik itu kaki ataupun
tumbuhan
kita lah gitu, pokoknya. Iya. Nah di situ, nah satu ketika si bis ini tuh nggak sengaja nabrak anak dan ternyata dari anak itu muncul ikan julung-julung.
Anjir.
Nah anak itu tuh si beliau ini.
Iya. Yeah.
Si bis nyebutnya sebagai si beliau karena emang si beliau ini tuh nggak pernah menapakkan kakinya di bis itu, jadi dia tuh nggak punya si bisnya itu nggak tahu namanya siapa dan si beliau juga nggak pernah ngomong.
Ah, dia melayang jalannya.
Iya melayang.
Oh iya.
Nah semenjak itu berubahlah trayeknya si bis ini yang awalnya trayek tadi di Pati Ukur
lebih panjang.
Sekarang trayeknya jadi antar galaksi dan antar waktu.
Kira dari di Pati Ukur jadi nggak diukur.
Gak lucu sih.
Yeah. Oke, okay, thank you guys. Oke, aku akan berusaha lagi.
Kayak gitu. Kurang lebih itu sih. Terus nanti tuh ada, ya itu mulailah perjalanan keliling galaksi ya.
Yeah.
Keliling galaksi dan keliling waktu antara bis dan beliau.
Ntar dulu dah. Ini kan sebelum si bis ketemu sama beliau ini kan berarti kehidupan normal ya?
Iya.
Seharusnya ada supirnya dong?
Ada.
Si sopir sama si keneknya ini nanti masuk di alur cerita juga, cuma bukan di fokusnya, bukan di sana sih. Jadi ceritain dia orang yang sangat baik ya, gaya yang akhirnya ngerawat, cuma akhirnya kan bus itu kan punya ada masa ininya juga ya, dia kapan hidup, harus di masa hidup
bakti.
Gitu
masa bakti,
akhirnya nanti diketemuin kok, cuma pas dia udah melintas antar galaksi itu dia udah nggak punya sopir. Jadi jalan dari ikan, semua ikan di langit ini, di ikan julung-julung ini.
Bukan bis tapi ikannya yang di langit ya. Padahal ada bis juga ya.
Busnya bisa terbang karena dia dikelilingi sama ikan-ikan ini.
Diangkat ikan.
Ini ada di covernya kok.
Wah anjir bagus banget ya.
Dan di awal tuh alurnya lumayan lambat ya gaya.
Kita
nyeritain tentang si beliau dulu. Apa yang bikin beliau marah. Apa yang bikin beliau sedih gitu.
Dan ya itu intinya tuh kayak. Apa ya. Kalau gue agak. Gimana ya. Agak. Gak enak kalau misalnya ngebahas soal ceritanya ya, karena emang ini tuh bukan buku yang lu menceritakan isinya, tapi menceritakan maknanya gitu. Kalau dari sini tuh ada satu cerita di mana si bis ini tuh ketemu sama si Ned itu kan. Siapa nama panjangnya?
Nalisda
itu tuh kecoa. Jadi si kecoa ini tuh dia tuh kecoanya tuh di luar angkasa. Jadi ada di satu roket lah ceritanya tuh. Ada di satu roket terus dia tuh dikurung
si kecoanya.
Nah, si beliau kan kayak mengetahui segalanya kan. Misalnya si beliau itu menghampiri roket itu terus akhirnya membebaskan, nah singkat cerita dia membebaskan si Nat dan membawa si Nat untuk ikut serta dalam perjalanan itu.
Anjing diajak tuh akhirnya tuh kecoanya.
Nah si bus ini kan sosoknya tuh yang gak tahu apa-apa gitu. Bus bodoh lah istilahnya. Dia tuh emang kan benda mati ya.
Yeah.
Benda mati ya. Dia tuh gak tahu apa-apa intinya. Nah yang pintar itu si Nat-nya. Nah yang menarik itu adalah dan gue kayak mikir.
Oh bisnya jadi ngobrol sama kecoa.
Ngobrol sama kecoa. Jadi si Nat ini yang selalu memberitahu si bis tentang semuanya. Tentang beliau. Tentang ini ada di zaman apa, terus ini apa namanya, segala macam, pokoknya Sinat ini. Dan, tapi suatu ketika, Sinat ini tuh dia setelah melihat segala macam mukjizat atau apa, keajaiban dari sang si beliau, Sinat ini tuh suatu ketika tuh meragukan tentang kekuasaan beliau. Jadi kayak, dia tuh mulai ragu lah, meragu tentang dia tuh bukan sosok Tuhan atau bukan orang yang maha kuasa gitu kan. Bukan sosok yang maha kuasa. Nah si bis ini tuh merasa kecewa gitu kan. Nah, pokoknya marah segala macam lah. Terus ketika dia menepi di pantai terus Sinatnya digencet pakai batu mati.
Sama siapa digencet? Sama siapa?
Sama si beliau.
Sama beliau.
Oh iya.
Sama beliau.
Itu hukuman bagi para ateis.
Oh iya.
Nah dari situ kan kita jadi mendapatkan gambaran tentang bahwa bagaimana seorang yang selalu mengetahui banyak hal, berpengetahuan dan bahkan dia sudah melihat mukjizat atau keajaiban dari beliau, tapi masih mempertanyakan,
masih minta bukti-bukti lain.
Iya. Ya kayak Bani Israel lah ya.
Masih mempertanyakan, membutuhkan banyak bukti lainnya gitu.
Nah,
itu menarik.
ini perjalanannya tuh melintasi kayak ke planet gitu?
Enggak, dia kayak perjalanannya melintasi ini aja. Bukan planet sih, lebih tepatnya tuh ada satu, ya mungkin planet ya. Jadi kayak satu ketika dia bagian-bagian awal tuh dia datang ke kamar paling kotor di dunia. Terus habis itu.
Padahal udah bukan di dunia ya?
Iya, pokoknya di alam semesta lah. Pokoknya kamar paling kotor dia datang ke situ terus menjemput kucing. Nah si kucingnya tuh akhirnya diturunin di bumi.
Si dewa ya?
Iya, terus jadi dewa, jadi Sphinx kan.
Anjir.
Kan dituruninnya tuh di padang pasir. Terus pokoknya kalau lu baca kesananya nanti kucing itu udah jadi dewa, jadi Sphinx.
Emang yang unik juga cara nulisnya Ziggy ya. Kayak kalau ditutup nih penulisnya juga kita tahu nih Ziggy nulis gitu. Kayak di awal nih dia membukanya nih, ini adalah ingatan pertamaku, ikan terbang dan bintang. Dan selama bertahun-tahun aku percaya bahwa ketika seseorang makan ikan, ia juga memakan bintang. Dan bahwa di dalam perutnya ada puluhan, ratusan, jutaan konstelasi yang belum pernah dilihat siapapun. Konstelasi miliknya sendiri. Di langit pribadi dalam tubuhnya mengapung bersama usus dan lambung dan semua organ dalam. Inilah kenapa perut orang jadi gendut kalau makan terlalu banyak. Karena mereka perlahan-lahan menjadi planet. Dimulai dari perut yang menyimpan begitu banyak konstelasi bintang.
Anjir, bagus banget.
Iya, Haziki banget kan. Sepanjang berapa ratus halaman sampai akhir ya, kayak gitu-gitu aja.
Kayak gitu bahasanya.
Iya.
Wah.
Terus kayak dia ketemu sama. Wah,
ini bingung ya.
Iya. Pohon-pohon yang namanya CHAR ya kan. Terus setiap CHAR itu kayak ada ciri khas kalau dia ngomong, ada ho-ho-nya, ada hi-hi-nya gitu. Dan diulang setiap percakapannya. Kadang ya mungkin kayak ada gak nyamannya juga sih kalau gue jujur ya. Kayak
itu kan kita sebenernya juga gak bisa ngelewatin ya.
Iya,
tetap kebaca,
iya, tetap
gitu.
Tetap kebaca gitu ho-ho-nya. Kadang ganggu juga sih menurut gue ya.
Terus kayak ada satu sosok pohon besar di alam semesta. Si, namanya si Cinar.
Cinar.
Cinar itu pohon besar yang dari situ tuh lahir manusia-manusia.
Oh iya.
Jadi manusia itu terlahir dari situ terus dibawa sama burung. Terus akhirnya lahir lah dari manusia.
Oh iya.
Lucu dah.
Wah anjir.
Apa ya, gimana ya, gue bingung dah coba menggambarkan Ziggy dan karyanya ini tuh kayak
cuma yang ini lah. Agak karena gue sebelumnya baca yang di Tanah Lada ya, itu kan kayak setahu gue kalau Ziggy tuh banyak main di isu anak kan,
iya,
kekerasan betul terhadap anak kan, terus
iya,
pola asuh juga. Nah di sini kayaknya gue jarang nemuin ya gue ya,
iya,
mungkin
iya
ada beberapa selipan ya, tapi lebih ke kalau buku ini lebih banyak fokusnya ke yang kayaknya penciptaan alam semesta gitu ya, penciptaan iya, hubungan antara Tuhan yang Maha Kuasa dengan dia, penggambaran bes ini kan makhluknya kan.
Iya.
Terus kayak nyeritain juga banyak hal lain. Yang paling gue inget tuh di tengah-tengah ini nih. Lalu beliau menciptakan manusia. Hehehe. Disinilah semuanya jadi kacau. Mereka bilang manusia adalah rangkuman dari jagat raya dalam bentuk makhluk hidup. Ini dia nyeritain kayak sejarah penciptaan gitu deh. Cuma iya, dari versi penuturannya Ziggy lah. Hehe, dua mata manusia adalah matahari dan bulan. Hehe, nah ini yang ngomong anak pohon ini nih anjir. Tulang belulang mereka sekeras batu, daging mereka adalah tanah. Urat nadi mereka bagai sungai dengan denyutnya yang mirip debur gelombang air. Beliau menuangkan semua hal yang pernah dia buat dan dia cintai dalam satu tubuh, menjadikannya satu bentuk dan memberikannya jiwa sendiri. Beliau suka sekali pada manusia, lebih dari semua hal di dunia yang beliau keringkan dan di taman bermain yang beliau angkat. Beliau menyukai manusia. Dari semua bola-bola gula yang menciptakan jutaan bintang, dari semua kepakan sayap burung, dari semua aroma bunga di pagi hari, manusialah yang paling disukai beliau. Hingga pohon akhirnya disebut pohon dan timun akhirnya disebut timun. Bukan karena beliau yang nyebutnya begitu, tapi karena beliau begitu menyukai manusia. Sampai beliau membiarkan segala miliknya menjadi milik manusia. Yang akhirnya kita sadar ya kalau ya sebegitu cintanya gitu Tuhan tuh sama ciptaannya gitu, sama manusia ya terutamanya.
Tapi kata-katanya bagus banget ya, iya, kenapa kan dia ngegambarin manusia tuh kayak alam semesta. Anjir, puitis banget ya?
Iya, bahkan sebenarnya kan dia nyeritain cahaya pertama, gitulah.
Dan di akhir tuh ini kan, kayak tadi kan lo mempertanyakan kenapa beliau ini terbang ya? Nah, terus ada satu kondisi.
Ini epic juga sih.
Iya, ketika si busnya ini tuh hancur lebur gara-gara si Jahanam. Yang tersisa tuh, ya si bus ini kan kayak marah banget kan sama si Jahanam karena udah memporak-porandakan dunia. Terus akhirnya si bus itu nabrak si Jahanam. Si Jahanam itu akhirnya dihancurin tuh. Hancur lebur lah, pokoknya si busnya hancur lebur, yang tersisa tinggal satu besi kecil bagian si bus itu yang sebesar tusuk gigi, dia tuh gambarnya kayak gitu. Terus saking beliau tuh mencintai si bus ini, setelah si Jahanamnya itu kalah, si tusuk giginya tuh dipegang erat-erat sama
beliau.
Terus dari situ tuh mulailah tuh dia kan akhirnya bisa bercakap kan dengan beliau. Tapi karena udah tinggal satu keping besi doang yang tersisa, jadi nggak terlalu jelas gitu. Tapi di situ tuh beliau tuh bilang katanya, kamu selalu mempertanyakan kenapa aku tidak pernah mencoba berbicara denganmu, kata dia gitu. Terus kata dia, itu semua karena isi dalam kepalaku itu memuat berbaga macam informasi, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Dan aku tidak membagikannya karena aku takut kamu akan meledak gitu, karena saking banyaknya informasi. Itu mungkin
paham.
Satu penggambaran bagaimana ini ya, bagaimana kenapa Tuhan itu sulit apa?
Digapai.
Iya,
dimengerti.
Pahami, untuk dimengerti dan sulit untuk digapai gitu. Kenapa ilmu pengetahuan tuh ada begitu banyak dan hanya Tuhan yang memilikinya, itu satu penggambaran yang menurut gue tuh sangat bagus ya. Bahwa ya pengetahuan tuh sangat luas dan banyak dan manusia tuh tidak akan bisa mampu menampung semua informasi itu. Maka dari itu pengetahuan itu dirahasiakan atau tidak bisa digapai. Padahal kan sebenarnya
bisa aja ya.
Iya, maksudnya itu adalah kayak gini loh. Padahal kan sebenarnya kalau memang Tuhan itu sangat mencintai manusia, kenapa enggak dari sejak awal manusia itu terlahir dengan semua itu kan. Malah manusia itu dilahirkan dengan kosong gitu kan, dan membiarkan manusia untuk mencari pengetahuan. Itu tuh
judul buku itu
jadi bagus banget ya.
Judul buku alternatif buat buku ini Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ah, itu isi buku rangkumannya itu sih.
Oh, judul alternatifnya.
Judul alternatif Bismillahirrahmanirrahim.
Iya sih.
Kalau yang bukan Jigi itu judulnya itu.
Judulnya itu.
Tapi ini mana yang menurutnya Jigi, jadi semua
ikan di langit.
Harus puitis, harus indah juga.
Sastrawi.
Iya. Bukan apa, membingungkan juga kan?
Iya.
Walaupun poinnya emang membingungkan ya.
Atau inilah judul lainnya, Hablum Minallah, Hablum Minanas.
Hablum Minal Alam.
Hablum Minal Alam.
Iya,
kalau enggak itu judulnya Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thoriq.
NDP nih, NDP.
Ya pokoknya ada beberapa bagian yang enggak kita ceritakan terus soal si Jahanam itu, tapi menurut gua adalah di sini tuh Jigi tetap dengan ciri khasnya yang brutal, karena walaupun lu ini hampir kayaknya 4/5 dari buku ini tuh adem ayem ya, bener-bener yang tadi kata gue lempeng aja, nggak ada gunjulkan sama sekali, tapi di akhir Jigi memperlihatkan ciri khas dia gitu dengan munculnya si Jahanam. Terus disitu kayak mulai tuh brutalnya Jigi tuh keluar lagi yang kayak manusianya saling membunuh, terus saling pokoknya kan salah satunya tuh adalah Jahanam tuh ngasih bunga itu tuh bunga yang bisa membuat lu lebih cantik, jadi lebih muda dan segala macamnya.
Kasih ke beliau,
kasih ke seseorang manusia gitu. Dia lagi mencari followers tuh. Nah terus dari situ tuh orang manusia tuh mulai tahu kan informasi tentang bunga itu, terus mencari bunga, tapi lama-kelamaan kan mah habis tuh. Terus saya nanya ke si Jahanam, katanya, terus apa yang harus gua lakukan? Sebenarnya warna bunga itu tuh hampir sama dengan
darah
gitu. Terus akhirnya ya lu bisa menggunakannya menggunakan darah. Terus akhirnya mereka saling bunuh tangganya masing-masing
buat
terus
mengambil bunga itu.
Darah itu
terus sampai enggak ada yang kesisa manusianya.
Iya, darahnya tuh dimandikan ke ujur tubuhnya, dan akhirnya tuh dunia tuh semua manusia itu jadi merah, berwarna merah.
Sadis juga sih sebenarnya.
Gila, sadis banget coy. Parah anjir loh. Dan itu tuh akhir dari dunia tuh di situ, mulai muncul bencana alam dan segala macamnya. Akhirnya dunia hancur dan sibisnya hancur. Beliau juga saking sedihnya ya membuat semua ikan itu ikut sedih, dan bukan lagi cahaya yang dikeluarkan tapi kegelapan. Wah, jadi dunia kembali menjadi gelap.
Black hole.
Udah, dunia jadi gelap, hancur, hilang semuanya, nggak ada apa-apa. Waktu mati, waktu pun berhenti. Ada penggambaran di situ ya.
Kiamat.
Wah, dia
covernya juga langsung berubah hitam gitu. Sampul bukunya.
Si tulisannya tuh jadi hitam. Background tuh.
Wah, iya.
Iya.
Keren banget.
Oh, dia mikir sampai sedetail itu ya?
Benar.
Ya?
Black hole itu.
Keren banget.
Tadi lo, sebelum pertanyaan terakhir nih, gue pengen tanya kan. Kita adalah sebagai kepanjangan tangan dari DKJ.
Iya.
Kita kan juga mengkurasi-kurasi juga kan novel-novel yang kita baca kan, apakah ini layak apa tidak untuk dimenangkan di Sayembara Sastra ya.
Kita sebenarnya juri yang
tak disebutkan.
Iya, juri yang tak disebutkan.
Honorable mention nih. Daripada baca tuh.
Terus apa pertanyaan lu?
Pertanyaan apa? Apakah layak buku ini menjadi pemenang sayembara sastra DKJ?
Sayangnya apa sih?
Enggak tahu.
Tapi ya layak banget loh.
Kalau dibanding dengan pemenang-pemenang yang lain?
Ini lebih ke selera ya. Maksud gua kayak kalau emang yang dinilai ada adalah apa? Substansi terus metode bukan metode ya, maksudnya cara penulisannya terus. Ini kan sesuatu yang unik dan baru ya kayaknya ya. Kayak gua enggak tahu ya apakah ada aliran yang kayak Ziggy ini. Aliran aneh macam Ziggy ini tapi maknanya dalam terus imajinatif banget gitu. Dan wajar aja sih kalau dibilang di atas rata-rata yang lain kelewat gitu kan. Wajar banget sih.
Menurut gua sangat layak sih karena ya itu tadi kata Ilham itu unik gitu. Buku ini tuh dia punya cerita, punya alur cerita, punya khasnya gitu dan dia tuh tidak tapi yang paling penting adalah penuh dengan makna gitu. Dia tuh tidak menghilangkan maknanya. Sedangkan kan kalau novel-novel pada umumnya kan dia cuma berfokus pada cerita dan maknanya tuh sedikit gitu. Tapi kalau ini tuh ceritanya ada dan menarik juga walaupun ya kalau dibandingin ya buku ini dengan buku yang lain dari segi cerita mungkin buku ini bisa kalah. Cuma dari segi makna dia udah ceritanya ada dan lumayan tapi maknanya juga dalam.
Dan itulah tugas sastra enggak sih?
Iya.
Meningkatkan kesadaran kita secara tidak langsung gitu.
Iya, enggak langsung disuapin ini loh artinya.
Iya. Justru malah itu kayak lebih dalam dia naro nilai-nilainya gitu.
Kalau gitu jadi karya jurnalistik ya, bukan karya sastra. Tapi biasanya kan DKJ kan penuh dengan budaya Indonesia yang diangkat kan. Kalau di buku ini ada enggak?
Itu trayek apa
Dipati Ukur.
Wah, Dipati Ukur Damri ya. Dipati Ukur.
Bandung bre.
Tapi banyak juga, tapi kayak ada perilaku-perilaku yang dijelasin juga kok kayak ada yang tentang gaun pernikahan tuh terus dia ngomentarin si bes, siapa ya? Tokohnya lupa gue. Pointnya dia pengen ngasih gaun yang bagus karena takut dibicarain sama tetangga lah.
Wah, itu budaya Indonesia banget tuh.
Indonesia banget. Oh,
iya.
Itu saya tidak mau memulai pernikahan dengan gunjingan tetangga kalau enggak salah.
Wah, anjir. Kemarin sih cerita yang soal si ini ya, apa saudara yang mencari naga, yang sangat menyukai naga, terus kakaknya pergi mencari naga, terus pas balik ternyata si kakaknya itu mati dimakan naga. Terus dia dapat si adiknya itu dapat cerita misalnya seluruh daerah itu tuh digambari dengan gambar naga. Maknanya nggak tahu sih gue, tapi itu dia lebih ingin memberikan makna tentang persaudaraan karena sebelum cerita yang itu ada juga cerita tentang persaudaraan tapi yang nggak harmonis, jadi kayak satu orang dia pergi, dia tuh nggak suka dengan keluarganya, terus dia tuh pergi keliling dunia dan meninggalkan adiknya yang emang sangat cinta dengan kursi sofa punya dia kan. Terus akhirnya ya si adiknya mati tanpa tahu, si kakaknya tanpa tahu tentang kabar adiknya. Itu kayak Columbus di sini, tentang Columbus. Dia menjelajah dunia gitu. Terus ya si kakaknya tuh mati dengan mengenaskan dan dibenci oleh beliau. Itu dia kayak ingin memperlihatkan apa sih yang enggak di dosa-dosa apa sih yang sebenarnya enggak disukai, yang membuat dosa, perilaku yang membuat dosa.
Yang kan tidak disukai oleh beliau, perilaku apa yang tidak disukai oleh beliau. Oh, menurut gue layak karena cara penulisannya tadi sih. Yang aneh daripada yang lain ya. Jadi kayak bentuknya kayak cerpen gitu gak sih? Banyak cerita-cerita di dalamnya.
Sama kayak mungkin kalau lu bilang kayak cerpen gak juga ya, karena nyambung. Hampir sama kayak Tiga Dalam Kayu.
Cuma bedanya
kalau Tiga Dalam Kayu kan emang satu cerita dengan cerita lain tuh gak terlalu
nyambung.
Enggak ada penghubungnya gitu loh.
Ya iya.
Kalau
iya.
Di sini tuh ada penghubungnya yaitu perjalanan si bus ini.
Oh iya.
Tiga Dalam Kayu kan emang itu baca cerpen beberapa buku itu.
Iya. Emang apa? Cerita dalam cerita kalau Tiga Dalam Kayu ya. Rating enggak biasa dan press rating bilang buku ini.
Rating gua 8 kali ya. Selera sih, ini lebih ke selera ya.
Kalau gua karena Ilham 8, gua 8,3.
Gua lebih suka Ziggy yang di Tanah Lada itu aja.
Gua mungkin ngasih 8,3 karena belum baca lagi ya. Mungkin kalau udah baca lagi dan memahami. Ya,
barangkali kalau gue dapat yang ke-10 bisa 10.
Ya. Udah memahami lebih dalam mungkin akan lebih tinggi lagi ya. Karena ada beberapa poin yang kita belum paham ya makna.
Iya, iya. Benar-benar. Kan jadi ini kan berdua tentang pengenalan ke Tuhan juga ya. Maksud gue kalau lu mau baca 10 kali, lu baca Al-Qur'an juga enggak sih?
Ya enggak bisa gitu dong, Bres. Enggak dong. Jadi lu berencana untuk membaca ulang?
Mungkin nanti
bukan dalam waktu dekat ini sih, tapi
ririt.
Maksudnya masa depan siapa yang tahu ya?
Anjir, kayak politisi banget lu, Pres.
Hari ini kita
alasannya apa?
Kenapa
lu harus baca buku ini?
Oh, okay. Yang tadi. Ini adalah penggambaran fiksi dari Bismillahirrahmanirrahim ya.
Ini tuh karya saya yang langka gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jarang banget ada orang yang menulis dengan berani seperti Gigi kayak gini. Iya. Maksudnya tuh berani dalam artian tuh dia gak peduli sama pembacanya gitu. Bener-bener gue kayak baca bukunya tuh kayak anjing Gigi ini gak peduli dengan kenyamanan pembaca gitu. Kayak iya, ada hohonya, ada hehenya.
Iya.
Terus juga ceritanya amburadul. Maksudnya dalam artian kesana kemari gitu kan. Loncat-loncatnya tuh jauh anjir.
Chaos dia, chaos.
Chaos banget. Iya. Dan gue merasa ya Gigi tuh sastrawan sejati ya. Ini dia gak peduli siapa yang mau baca, siapa
iya,
mau dibaca orang atau enggak pun gue rasa Gigi gak peduli.
Lu mau ngerti mau kagak urusan iya, lu gitu. Iya, mungkin iya, gue pengen nulis ini. Gitu.
Iya anjir itu kayak, wah anjir keren banget.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dari tengah sampai akhir.
Mendengarkan.
Terima kasih.
I love you mari pada baca.
Selamat membaca.
I love you dari Persik.
Dadah.
Berputar tanda masih ada hidup karena dunia belum henti berputar melingkar searah. Terik embun sejuta sentuhan pahit mengaju pelengkap seribu satu perasaan bergabung setangkup senada. Curam-curam berkhianat.